Zaburi ya 62. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Niyo mu buryo bwa Yedutuni. Ni Zaburi ya Dawidi. Umutima wanjye uturiza Imana yonyine, niyo agakiza kanjye gaturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyizwa cyane. Muzageza he gutera umuntu ngo mumwicane mwese nk'inkikibogamye nk'uruzitiro runyeganyega? Iki cyonyine nicyo bajya inama ni ukugira ngo bamusunike ngo agwe ave mu cyubahiro cye. Bishimira ibinyoma, basabirisha umugisha kanwa kabo, ariko bavumisha imitima yabo. Mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ari ibyiringiro byanjye biturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyizwa. Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye, igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. Mw'abantu mwe, mujye muyiringira ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu. Nuko aboroheje ni umwuka gusa, kandi abakomeye ni ibinyoma. Nibashyirwa mu gipimo ntibazika, bazateruka. Bose bateranye umwuka barusha kuremera. Ntimwiringira gahato, ntimwizigirire ubusa kunyaga. Ubutunzi nibugwira, ntibuzabaherana imitima. Imana yavuze rimwe, nabyumvise kabiri. Ngo Imana niyo ifite ububasha, kandi ni wowe mwamufite imbabazi, kuko witura umuntu wese ibikwiriye umurimo we.